VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับชาวอังกฤษไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภาล่างหรือ House of Commons และผลการสำรวจความเห็นของผู้ไปใช้สิทธิ์แสดงว่าพรรคอนุรักษนิยมหรือ Conservative ของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนนั้นได้คะแนนนําในการเลือกตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งของเสียงข้างมากในสภาเราจะมีรายงานวิเคราะห์เพิ่มเติมมาเสนอในช่วงข่าววันนี้นะครับวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายที่จะให้อำนาจรัฐสภาในการพิจารณาทบทวนและลงมติเห็นชอบในข้อตกลงนิวเคลียร์ที่สหรัฐทำกับอิหร่านวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์พิเศษคนไทยที่ทำงานด้านบรรเทาทุกข์อยู่ในเนปาลเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับนอกจากรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องความนิยมเปิดบริษัทไฮเทคสำหรับธุรกิจออนไลน์ในประเทศอินเดียส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสีชนิดใหม่ซึ่งจะไม่ยอมให้หยดน้ำเกาะติดและจะช่วยให้ดูใหม่อยู่เสมอติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันชาวอังกฤษไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในอังกฤษเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ House of Commons รวมทั้งสิ้น650ที่นั่งในสภาซึ่งการเลือกตั้งดังกล่าวจะเป็นการกำหนดอนาคตของรัฐบาลชุดใหม่ของอังกฤษรวมทั้งอนาคตของอังกฤษว่าจะอยู่ร่วมในสหภาพยุโรปหรือไม่การผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะไม่ทราบจนกระทั่งวันศุกร์ตามเวลาในอังกฤษแต่ผลการสำรวจความเห็นของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือ Exit Poll แสดงว่าพรรคอนุรักษนิยมหรือพรรค Conservative ของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนนั้นดำคะแนนได้ดีในการเลือกตั้งดังกล่าวถึงแม้จะไม่ได้เสียงข้างมากในสภาก็ตามโดยผลการสำรวจ Exit Poll แสดงว่าพรรค Conservative น่าจะได้เสียงรวม316เสียงจากจำนวนที่นั่งทั้งหมด650ที่นั่งในสภาเมื่อเทียบกับพรรคฝ่ายค้าน Labour Party หรือพรรคแรงงานที่น่าจะได้239ที่นั่งในขณะเดียวกันพรรคชาตินิยม Scottish Nationalist Party นั้นคาดว่าจะได้ที่นั่งรวม58ที่นั่งครับหากผลการเลือกตั้งออกมาตามการสำรวจ Exit Poll ก็เชื่อได้ว่านายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนจะกลับมาเป็นผู้นำรัฐบาลอีกครั้งจากการจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลคือพรรค Liberal Democrat เหมือนอย่างที่เคยร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมานักวิเคราะห์การเมืองบอกว่าการเลือกตั้งในอังกฤษครั้งนี้เป็นที่คาดเดาได้ยากที่สุดครั้งหนึ่งและจะมีผลในการกำหนดอนาคตของอังกฤษด้วยเพราะนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนให้สัญญาว่าถ้าตนได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งจะเปิดการแสดงประชามติว่าอังกฤษนั้นจะอยู่ร่วมในสหภาพยุโรปซึ่งมีสมาชิก28ประเทศหรือไม่และในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั้งนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟและนายมิลลีแบลนซึ่งเป็นผู้นำของพรรคแรงงานกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนกับเป็นการแสดงประชามติเกี่ยวกับอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษมีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกนะครับและเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าวเอาเพชรซิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์มาจากกรุงลอนดอนซึ่งคุณทรงพจน์ชภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผลสำรวจคะแนนนิยมก่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศในอังกฤษในวันพฤหัสบดีชี้ให้เห็นว่าพรรคอนุรักษนิยมของนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนจะได้ที่นั่งใน House of Commons หรือสภาล่างของอังกฤษลดลงราว 20-30 ที่นั่งและอาจทำให้พรรคอนุรักษนิยมสูญเสียการครอบครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาแม้จะมีเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากพรรคพันธมิตรคือพรรคเสรีประชาธิปไตยส่วนพรรคแรงงานของนายเอ็ดมิลลิแบนซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านคนปัจจุบันได้รับการคาดหมายว่าจะได้ที่นั่งพอๆกับพรรคอนุรักษนิยมโด ดยนักวิเคราะห์คาดว่านายมิลลิแบนจะสามารถหาพรรคพันธมิตรได้ง่ายกว่าและอาจจะได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของอังกฤษศาสตราจารย์โทนี่เทรเวอร์สแห่ง London School of Economics ให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่พรรคการเมืองซึ่งได้ที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ได้ครองเสียงส่วนใหญ่ในสภา
There is most likely to be a hung parliamentAnd if that is the case, at the moment, it looks slightly easier for the Labour Party to form a minority government than the Conservatives.
ศาสตราจารย์เทรเวอร์สระบุว่าหากเกิดกรณีเช่นนั้นขึ้นจริงก็จะเป็นเรื่องง่ายกว่าสำหรับพรรคแรงงานของนายเอ็ดมิลลิแบนในการรวบรวมพันธมิตรเพื่อให้ได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลเนื่องจากมีพรรคที่พร้อมจะทำงานร่วมกับพรรคแรงงานมากกว่าพรรคอนุรักษ์นิยมพรรคที่ถูกจับตามองว่าจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้ที่จะได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลก็คือพรรค Scottish National ของชาวสกอตโดยหัวหน้าพรรคคือนิโคลาสเตอร์เจียนได้ประกาศไว้ชัดเจนว่าเธอจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้พรรคอนุรักษ์นิยมได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งทางด้านผู้เชี่ยวชาญการเมืองอังกฤษชี้ว่าจุดยืนที่ขัดแย้งของพรรคการเมืองต่างๆอาจส่งผลให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสภาและทำให้รัฐบาลอังกฤษชุดใหม่ไร้เสถียรภาพอีกทั้งการที่พรรคแรงงานซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยได้จัดตั้งรัฐบาลด้วยแรงสนับสนุนของพรรคสกอตติชก็อาจหมายความว่าการผ่านร่างกฎหมายต่างๆทุกครั้งจะต้องมีการเจรจาต่อรองหรือไม่เช่นนั้นชาวอังกฤษก็อาจต้องเดินเข้าคูหาเลือกตั้งอีกครั้งก่อนที่สมาชิกสภาล่างชุดนี้จะหมดวาระลงในอีก5ปีข้างหน้าความกังวลดังกล่าวสะท้อนออกมาในความเห็นของชาวอังกฤษหลายคนที่เดินเข้าคูหาเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีครับ
I found it actually quite difficult and normally I don't I normally know who I vote for I've always voted for the same partyThis year I have found it slightly
คุณลินดาหนึ่งในผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนกล่าวว่าปกติแล้วเธอเดินเข้าคูหาเลือกตั้งอย่างมั่นใจว่าจะลงคะแนนให้ใครแต่ครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากเหลือเกินปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนผู้ลงคะแนนก็คือเรื่องเศรษฐกิจโดยพรรคอนุรักษ์นิยมกล่าวหาว่าพรรคแรงงานเป็นผู้สร้างสมหนี้สินมหาศาลเอาไว้ในช่วงที่เป็นรัฐบาลจนทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปีค.ศ. 2008ขณะที่พรรคแรงงานก็โต้กลับว่านโยบายของพรรคอนุรักษ์นิยมในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้ทำให้บริการของภาครัฐลดลงไปมากอย่างไรก็ดีศาสตราจารย์ไซมอนฮิกส์แห่ง London School of Economics ชี้นะครับว่าทั้ง2พรรคมีจุดยืนด้านนโยบายเศรษฐกิจที่ต่างกันมากซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ชัดเจนให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
The big difference in this election is economics. I mean a really big difference. So I think we're seeing a choiceFor the Conservatives of a policy of more.
ศาสตราจารย์ไซมอนฮิกส์ระบุนะครับว่าพรรคอนุรักษ์นิยมมีนโยบายชัดเจนว่าจะลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลตามเป้าหมายลดยอดขาดดุลงบประมาณลงในช่วง5ปีข้างหน้าขณะที่พรรคแรงงานต้องการให้มีการลดยอดขาดดุลงบประมาณช้าลงและเพิ่มงบประมาณให้กับบริการด้านสาธารณสุขและบริการสังคมอื่นๆมากขึ้นซึ่งเป็นนโยบายที่แตกต่างกันอย่างยิ่งนะครับและเนื่องจากคะแนนที่เชื่อว่าจะสูสีกันมากผู้เชี่ยวชาญคาดว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะประกาศให้ทราบได้ในวันศุกร์นี้และจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าที่ผู้นำพรรคต่างๆจะสามารถตกลงกันได้เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่สงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากอังกฤษมาที่กรุงวอชิงตันนะครับในวันนี้วุฒิสภาสหรัฐได้เห็นชอบในร่างกฎหมายซึ่งจะให้อำนาจรัฐสภาในการพิจารณาทบทวนและลงความเห็นชอบในข้อตกลงนิวเคลียร์ที่สหรัฐและประเทศมหาอำนาจ5ประเทศของโลกทำกับอิหร่านเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยวุฒิสภามีความเห็นชอบในร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง98-1และมีการส่งร่างกฎหมายที่ว่านี้ไปให้สภาล่างของสหรัฐพิจารณาโดยคาดว่าจะมีการลงคะแนนในสัปดาห์หน้าร่างกฎหมายดังกล่าวถ้าผ่านการพิจารณาของทั้ง2สภาและประธานาธิบดีโอบามาลงนามจะให้เวลารัฐสภาสหรัฐ30วันในการพิจารณาทบทวนข้อตกลงนิวเคลียร์ท้ายสุดที่สหรัฐทำกับอิหร่านและจะสามารถลงคะแนนว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธข้อตกลงที่ว่านี้ได้ครับไปที่แอฟริกานะครับกลุ่มอัลไคด้าในเยเมนยอมรับว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วทำให้ผู้นำระดับสูงของตนคือนายมุกคาลาคือนายนัสเซอร์บินอาลีอัลอานซี รวมทั้งบุตรชายคนโตและพลพรรคอีกหลายคนเสียชีวิตนายแอนซี่ผู้นี้ประกาศอ้างความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนของกลุ่มอัลไคด้าในคาบสมุทรอาระเบียสำหรับการโจมตีนิตยสารชารีเอฟโดของฝรั่งเศสเมื่อเดือนมกราคมซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป12คนรวมทั้งนักหนังสือพิมพ์และนักเขียนการ์ตูนที่วาดการ์ตูนล้อเลียนพระศาสดาโมฮัมหมัดด้วยครับขยับไปที่เรื่องของสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง2ประเทศพบหารือกันที่กรุงริยาดเมื่อวันพฤหัสบดีและตกลงที่จะให้มีการยุติการสู้รบเป็นเวลา5วันในเยเมนด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมเพื่อลำเลียงสัมภาระช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปให้กับผู้ที่ต้องพัดพรากจากที่อยู่ในเยเมนขณะนี้กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนได้พยายามต่อสู้เพื่อยึดครองพื้นที่และเป็นผลให้มีผู้คนนับหมื่นคนต้องหลบหนีออกจากประเทศประธานาธิบดีอับดุลรับบูมานซูฮาดิของเยเมนก็ต้องหนีไปซาอุดิอาระเบียเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยเช่นกันรัฐติดตามประเทศของสหรัฐและซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าการหยุดยิงที่ว่านี้อาจจะมีการขยายออกไปขึ้นอยู่กับสภาพการในเยเมนครับไปที่เอเชียใต้นะครับจีนกับปากีสถานตกลงในความร่วมมือเรื่องเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งจะรวมถึงการก่อสร้างเครือข่ายถนนหนทางทางรถไฟและโครงการด้านพลังงานที่จะเชื่อมต่อประเทศทั้งสองและจะสนับสนุนให้เกิดการค้าระหว่างสองประเทศด้วยโครงการเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ว่านี้จะรวมถึงการเส้นการสร้างเส้นทางราว 3,000 กิโลเมตรจากมณฑลซินเจียงของจีนไปถึงท่าเรือกวาด้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานด้วยจีนจะลงทุนเป็นเงินเกือบ 50,000 ล้านดอลลาร์ในโครงการดังกล่าวซึ่งจะช่วยลดระยะทางการลำเลียงน้ำมันนำเข้าของจีนจาก 12,000 กิโลเมตรเหลือเพียงแค่ 3,000 กิโลเมตรครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับยังอยู่ในเอเชียใต้นะครับวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสสัมภาษณ์คนไทยที่ทำงานด้านบรรเทาทุกข์ในเนปาลหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดยผู้ที่ให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของหน่วยงาน IOM คือคุณสุพนาโสพลพนิษฐ์นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทบันทึกการสนทนาที่ว่านี้มาเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับภายหลังจากการเกิดแผ่นดินไหวในเนปาลเมื่อวันที่25เมษายนเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์จากหน่วยงานต่างๆทั่วโลกเดินทางมากรุงกาฐมันดุเพื่อช่วยเหลือชาวเนปาลหนึ่งในนั้นคือคุณสุพนาโสพลพนิษฐ์จากหน่วยงาน International Organization for Migration หรือ IOMคุณสุพนากล่าวถึงสถานการณ์ที่เห็นในพื้นที่ภัยพิบัติครั้งนี้ว่า
ในกาดมันดุเนี่ยคิดว่าความเสียหายน่าจะน้อยกว่าที่ทุกคนคาดการเอาไว้นะคะเพราะว่าส่วนมากอาคารที่เสียหายมากๆเนี่ยจะเป็นอาคารที่เก่าแล้วก็มีอายุนานแล้วก็อาจจะก่อสร้างด้วยไม่มีการใช้ซีเมนต์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันอาคารใหม่ๆที่สร้างด้วยคอนกรีตอะไรงี้ก็ยังอยู่ที่ยังอยู่ก็มีเยอะมาก
ครับและเธอเล่าให้ฟังถึงงานของเธอในครั้งนี้ให้ฟังด้วยนะครับ
โดยส่วนตัวเนี้ยเข้ามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านที่อยู่อาศัยนะคะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์สำคัญตอนนี้เนี่ยก็คือการให้ความสนับสนุนนะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนเพื่อที่จะเขาสามารถที่จะมีที่พักพิงนะคะโดยเฉพาะในตอนกลางคืนเนี่ยที่แห้งเนาะสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยในช่วง emergency เนี่ยเราจะเน้นไปที่การให้วัสดุอย่างเช่นทาร์ปอลีนนะคะพลาสติกชีตนะเพื่อที่เขาสามารถไปทำหลังคาชั่วคราวที่อยู่อาศัยในขณะนี้ได
้คุณสุพนาบอกถึงความยากในขณะนี้คือการเข้าถึงพื้นที่นอกเมืองครับ
คือความเสียหายส่วนมากเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกเมืองนะคะออกไปอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงค่อนข้างยากอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนแผ่นดินไหวรถก็เข้าไม่ถึงบางในหลายหมู่บ้านขนาดนี้เนี่ยที่มีดินถล่มถนนได้รับความเสียหายทำให้หลายๆพื้นที่หลายๆชุมชนไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้นะคะในทางจากในสั่งองค์กรเองเนี่ยก็หมายความว่าทางด้านการจัดการทางโลจิสติกเนี่ยค่อนข้างเป็นสิ่งที่ท้าทายมากสำหรับเรา
ครับและต่อไปจากนี้ทีมงานของ IOM มีภารกิจอะไรบ้างมาฟังเธออธิบายกันครับ
ภายในช่วง 1-2 หรือ 3 เดือนเนี่ยเราถือว่ายังเป็นเฟสที่เราจะเน้นความสำคัญไปในการรักษาชีวิตของคนที่รอดภัยพิบัติมานะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เริ่มวางแผนเริ่มคิดคำนวณแล้วก็เริ่มคุยกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็รัฐบาลของทางเนปาลแล้วถึงว่าแผนการทำงานในขั้นต่อไปนะคะเพราะถึงแม้ว่าในช่วงนี้การทำงานการแจกจ่ายสิ่งของเนี่ยจะดำเนินไปอยู่เราเองก็เริ่มคิดแล้วว่าในเฟสต่อไปจะทำยังไงเพราะว่าแน่นอนหน้าฝนกำลังจะมาถึงจริงๆแล้วตอนนี้ฟังดูเหมือนว่ามันยังอีกไกลแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยซึ่งจะเริ่มเมื่อตอนตุลานะคะมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นเลยถ้าเราพูดถึงเรื่องการก่อสร้างที่อยู่อาศัยถึงแม้ว่าจะเป็นชั่วคราวก็ตาม
กลับท้ายสุดคุณสุพนาให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับตัวของชาวเนปาลให้ฟังว่า
คนเนปาลเนี่ยนะคะที่ได้ออกไปเห็นที่ได้ลงไปในดูในพื้นที่เนี่ยคือมีความสามารถในการลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มออกแบบก้าวแรกของการในการฟื้นฟูในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองมากพอสมควรเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์อย่างนี้นะคะที่มีพายุมีไซโคลนเนี่ยมีไต้ฝุ่นเข้าโดนโจมตีประเทศอยู่เรื่อยๆเนี่ยประชากรของประเทศเขาก็เริ่มมีความสามารถในการรับมือกับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลก็มีความพร้อมมากขึ้นมีความสามารถในการเริ่มวางแผนรับมือได้ในทันทีนะคะหรือจริงๆแล้วแม้กระทั่งก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติด้วยซ้ำไป
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณสุพนาโสพลพนิชจากหน่วยงาน International Organization for Migration นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเนปาลไปที่อินเดียนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะมีเรื่องของการผุดตัวขึ้นเหมือนดอกเห็ดของธุรกิจออนไลน์ในประเทศอินเดียครับ
เจดีปมานแชนดาวัย32ปีตัดสินใจออกจากงานในกลุ่มธุรกิจสื่อและก่อตั้ง acugen.com ซึ่งให้คำปรึกษาแนะนำกลยุทธ์การโฆษณาออนไลน์ที่เขาเลือกทำธุรกิจนี้เพราะเห็นว่าอินเดียยังขาดแคลนทักษะด้านนี้อย่างมากนะคะ
This industry is almost at least 10 years behind, if not anything else, in India.
นักธุรกิจออนไลน์ผู้นี้บอกว่าอุตสาหกรรมด้านนี้ในอินเดียล้าหลังราวๆ10ปีบริษัทใหญ่ๆไม่แน่ใจว่าจะปรับงบสำหรับการโฆษณาออนไลน์ของตนยังไงและมีบริษัทจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ช่วยให้นักธุรกิจหนุ่มผู้นี้ตัดสินใจตั้งธุรกิจของตนเองคือจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในอินเดียแม้ในขณะนี้จะมีมากถึง300ล้านคนแล้วแต่ก็เท่ากับ 25% ของพลเมืองทั้งประเทศเท่านั้นนะคะเป้าหมายของธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆที่กำลังผุดขึ้นมาในอินเดียคือชนชั้นกลางซึ่งกำลังซื้อสมาร์ทโฟนมาไว้ใช้ในอัตราสูงมากในอีกด้านหนึ่งตัวเลขจาก National Association of Software and Services Companies หรือ NASCOM ชี้ให้เห็นว่าอินเดียก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ของศูนย์กลางของการจัดตั้งธุรกิจออนไลน์ในโลกโดยมีธุรกิจดังกล่าวขณะนี้มากกว่า 3,000 บริษัทและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 11,500 บริษัทภายใน5ปีข้างหน้าซึ่งมีผู้ขนานนามให้แล้วนะคะว่าจะเป็นยุคขุดทองและราชัตแทนดนเจ้าหน้าที่ของ NASCOM บอกว่าจุดหักเหของกำเนิดของธุรกิจออนไลน์นี้คือเมื่อคนเราเปลี่ยนความมุ่งหมายจากการออกไปหางานทำกับบริษัทข้ามชาติเกิดมีความคิดและหันมาทำงานให้กับตนเองค่ะ
The inflection point where people rather than going and working for multinational
หลายคนมอง Flipkart เป็นตัวอย่าง Flipkart ธุรกิจออนไลน์ในอินเดียสามารถเพิ่มมูลค่าจาก 3,000 ล้านดอลลาร์เป็น 11,000 ล้านดอลลาร์ได้ในปีที่แล้วนะคะขณะเดียวกันบริษัทที่ลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยงหรือ Venture Capital เริ่มทยอยกันเข้าไปในอินเดียประมาณว่าในปีที่แล้วมีเงินทุนจากต่างประเทศเข้าไปในอินเดียสำหรับธุรกิจออนไลน์ราวๆ 5,000 ล้านดอลลาร์ราจีฟกุปตะลาออกจากงานที่ปรึกษาการตลาดหันมาตั้งบลาบลาคาบริการร่วมโดยสารรถยนต์ส่วนตัวซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ในฝรั่งเศส นักธุรกิจผู้นี้บอกว่าภายใน100วันแรกของบริษัทมีผู้เสนอที่นั่งในรถให้มากถึง 125,000 ที่นั่งเขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในเมืองใหญ่อย่างมุมไบเดลีหรือปูนาเท่านั้นค่ะ
So it's not just Mumbai and Delhi and Pune but we have seen seats offered from 700 cities in India
เขาบอกว่ามีผู้เสนอที่นั่งในรถสำหรับบริการผู้โดยสารจากเมืองต่างๆ700แห่งเพราะคนมีมือถือใช้และเข้าไปค้นหาบริการออนไลน์ค่ะอย่างไรก็ตามต้องให้เครดิต Facebook ด้วยนะคะอินเดียมีสมาชิก Facebook มากกว่า110ล้านคนซาชาเมอร์ชานดานีผู้ก่อตั้งบริษัทเงินทุน Care Capital ในนครมุมไบและได้ลงทุนกับธุรกิจออนไลน์แล้วหลายรายให้ความเห็นว่าที่กำลังมีธุรกิจออนไลน์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมากในอินเดียเป็นเพราะมีความต้องการที่ถูกอัดอั้นไว้ในขณะที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงค่ะ
I think it was pent up demand. China slowed down a little bit. So the next new
นักลงทุนผู้นี้บอกต่อไปว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุผลเพราะอินเดียเป็นตลาดใหญ่ที่ใครๆต้องให้ความสนใจและผู้ที่ให้ความสนใจรวมทั้ง Temasek Holdings จากสิงคโปร์ Excel Partnersและ SoftBank Corp ของญี่ปุ่นค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากอินเดียกลับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น82จุดอยู่ที่ 17,924 Nasdaq เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 4,946 และ Standard & Poor's 500ขยับขึ้น8จุดปิดที่ 2,088 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการว่าเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกอาจจะชะลอตัวลงจากการขยายตัวที่ 5.6% ปีนี้ลงมาที่ 5.5% ปีหน้าและเตือนถึงผลกระทบจากหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะครับปัจจัยเสี่ยงสำหรับเอเชียแปซิฟิกคือการอ่อนแรงของเศรษฐกิจจีนและญี่ปุ่นอย่างไรก็ตาม IMF บอกว่าภูมิภาคนี้ยังคงมีอัตราการขยายตัวแซงหน้าส่วนอื่นๆของโลกหลายส่วนโดยมีปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต่ำภาคแรงงานที่แข็งแกร่งและความต้องการสินค้าจากสหรัฐและยุโรปที่ยังไปได้นะครับและในรายงานที่มาจากการวิเคราะห์ของ IMF เช่นกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวว่าจีนควรปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้ลดการพึ่งพาภาคอสังหาริมทรัพย์ต่อไปจากนี้นอกจากนั้น IMF เสริมว่าจีนควรผ่อนให้มีการเคลื่อนไหวของค่าเงินหยวนมากขึ้นต่อไปและเสนอได้ว่าธนาคารกลางจีนควรลดการแทรกแซงตลาดเงินนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนจะลดลงมาอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพที่ร้อยละ6ในอีก2ปีจากนี้จากร้อยละ7ในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับยังอยู่ที่จีนนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าทางการจีนที่เมืองเฉิงตูเข้าตรวจสอบสำนักงานของบริษัท Uber ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับเรียกรถรับส่งในหลายประเทศซึ่งถูกมองว่าเป็นการขยายวงการตรวจสอบของบริษัทสหรัฐแห่งนี้เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเข้าไปเก็บข้อมูลและพูดคุยกับพนักงานของ Uber เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและทางการของกวางเจาเข้าค้นสำนักงาน Uber ซึ่งสื่อรายงานว่าเป็นการสืบสวนว่า Uber มีใบประกอบการธุรกิจถูกต้องหรือไม่นะครับทั้งนี้จีนมีบริษัทให้บริการคล้ายกับ Uber ซึ่งก็คือบริษัทกวยตี้ต้าชี่และตีตี้ต้าชี่นะครับทั้ง2บริษัทนี้มีลูกค้ามากกว่า Uber ครับแม้ว่าจะเป็นบริษัทอเมริกัน Uber นั้นถูกบริษัทอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่ของจีนไปตูขอซื้อหุ้นเมื่อปีที่แล้วและยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ที่ประเทศจีนเช่นกันกรุงปักกิ่งห้ามปิ้งย่างอาหารกลางแจ้งสำหรับร้านอาหารชานเมืองในบางพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหามลพิษทางอากาศขณะที่ทางการนั้นหวังว่าในที่สุดแล้วจะมีส่วนช่วยให้จีนได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ในปีคริสตศักราช2022หรืออีก7ปีจากนี้ครับมาที่สหรัฐบ้างครับกระทรวงแรงงานของสหรัฐกล่าวว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนตกงานในอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ15ปีซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของภาคแรงงานนะครับตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเพียง 3,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วและยังอยู่ใกล้เคียงกับ 262,000 รายซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายน15ปีก่อนครับและส่งท้ายครับบริษัทแอโรโมบิลของประเทศสโลวาเกียเตรียมผลิตรถบินได้เพื่อจำหน่ายอีก2ปีจากนี้นะครับผู้ผลิตบอกว่ารถรุ่น Flying Roadster สามารถทะยานขึ้นฟ้าได้หลังจากเร่งความเร็วขณะกลางปีกบนพื้นดินความเร็วสูงสุดบนพื้นดินนั้นอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงในอากาศนะครับส่วนราคานั้นคาดว่าจะอยู่ในระดับหลายแสนดอลลาร์ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีเรื่องการพัฒนาสีชนิดใหม่โดยอาศัยนาโนฟิสิกส์ซึ่งจะเป็นผลให้หยดน้ำและน้ำมันไม่เกาะติดบนพื้นผิวของสีชนิดใหม่ที่ว่านี้ครับ
Raindrops are falling on my head And just like the guys
ครับคุณผู้ฟังหลายท่านคงทราบดีนะครับว่าเวลาที่เพิ่งล้างรถใหม่ๆสีสันสดใสเป็นมันวาวแล้วต้องเจอกับเม็ดฝนที่ตกมาอย่างไม่คาดคิดมาก่อนนั้นเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดแค่ไหนแต่อีกไม่นานความหงุดหงิดนั้นอาจจะหายไปนะครับเมื่อนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้าเหลียนกำลังพัฒนาสีชนิดใหม่โดยใช้เทคโนโลยีด้านนาโนฟิสิกส์ซึ่งจะทำให้สีนั้นดูใหม่อยู่เสมอเพราะหยดน้ำและน้ำมันจะไม่สามารถยึดเกาะพื้นผิวของสีชนิดใหม่นี้ได้นักวิจัยเหยาหลูแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้าเหลียนคือผู้พัฒนาสีที่ว่านี้นะครับโดยนำอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์มาผลิตเป็นสีกันน้ำชนิดใหม่ที่ไม่เพียงแต่จะทำให้หยดน้ำไม่สามารถเกาะตัวบนพื้นผิวของสิ่งที่สีชนิดนี้เคลือบเอาไว้เท่านั้นแต่ยังทำให้หยดน้ำนั้นกลิ้งไปทั่วพื้นผิวคล้ายกับหยดน้ำที่กลิ้งบนใบบอนพร้อมกับพาฝุ่นผงคราบสกปรกและแบคทีเรียบนพื้นผิวนั้นให้หลุดออกไปจากเส้นทางที่หยดน้ำกลิ้งผ่านไปด้วยนะครับศาสตราจารย์ด้านเคมีชีวภาพCare Carmalt แห่ง University College London ผู้ดูแลควบคุมงานวิจัยชิ้นนี้อธิบายว่า
It actually forms near spherical shaped balls which as they roll across the surface act like miniature vacuum cleaners
ศาสตราจารย์คาร์มอลต์บอกว่าหยดน้ำจะรวมตัวเป็นทรงกลมเกือบสมบูรณ์แล้วกลิ้งไปทั่วพื้นผิวและชำระล้างสิ่งสกปรกและแบคทีเรียระหว่างทางไปพร้อมๆกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้ได้ทั้งกับพื้นผิวแข็งเช่นโลหะหรือแก้วและพื้นผิวอ่อนนุ่มเช่นสำลีและกระดาษนะครับ
We can take that paint and we can adhere it onto hard surfaces like glass and metal or soft surfaces like cotton
ครับที่ผ่านมาสีทากันน้ำนั้นมักจะมีจุดอ่อนคือมีความเปราะบางเสียหายง่ายซึ่งนักวิจัยบอกว่าแก้ไขง่ายๆด้วยการใส่กาวแบบพิเศษลงไปผสมกับอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ใช้ผลิตสีแบบใหม่นี้ทำให้มีความทนทานต่อรอยขีดข่วนต่างๆมากขึ้นนักวิจัยบอกว่าสีชนิดใหม่นี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างไม่ว่าจะใช้ทาวัสดุต่างๆตั้งแต่เสื้อกันฝนกระดาษโลหะหน้าต่างและประตูบ้านเครื่องมือแพทย์ไปจนถึงสีเคลือบรถยนต์หรือแม้แต่อะไรก็ตามที่อาจถูกกัดกร่อนทำลายได้จากหยดน้ำหยดเล็กๆครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเรื่องสีชนิดใหม่ที่ต้านทานการเกาะตัวของน้ำและน้ำมันจากคุณทรงพจน์สุภาผลส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ ผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington